Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bine v-am găsit! Sunteți la emisiunea Școala Cuvântului, în cadrul căreia, de 2 luni de zile, dezbatem teme interesante din cartea Proverbele lui Solomon. Iată care sunt temele ediției de astăzi. Cunoașterea adevărului. Unii oameni au o mulțime de cunoștințe biblice și cu toate acestea nu au o experiență reală cu adevărul în sine. De ce oare și ce ar putea să-i ajute? Oprimarea săracilor. Se spune că a lua de la cineva care are mai puțin decât tine este un adevărat furt sau un act de lașitate. Cu toate acestea, unii încă îi oprimeau pe cei săraci. Cine sau ce ar putea să-i oprească? Sau care sunt cauzele care duc la asemenea comportamente? Invidia. Aristotel spunea că invidia este o stare de întristare pe care o simțim atunci când observăm că semenii noștri sunt fericiți. Dar când cei pe care îi invidiezi sunt oameni răi, certați cu legea, ce fel de om ești tu dacă râvnești să fii ca ei sau să ai bunurile pe care le au ei? Consumul de alcool. In vino veritas, spuneau latinii, adică în vin este adevărul. Să vedem însă ce spune Dumnezeu în Cartea Proverbelor, deoarece în vin sunt și alte consecințe decât simplul fapt că omul beat spune uneori adevărul. Afirmarea adevărului și responsabilitatea civică. Într-o lume a amăgirii universale, a spune adevărul este un act de curaj, spunea scriitorul britanic George Orwell. Toți ne plângem de dominația nedreptății în lumea noastră, însă atunci când trebuie să spunem adevărul sau să facem dreptate, adesea ezităm sau ne este frică. Ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre responsabilitatea noastră în asemenea situații? Acestea sunt temele pe care le vom dezbate astăzi împreună cu 4 invitați din Craiova pe care aș dori să vi-i prezint. Bun venit, domnișoare doctor Emma Brezoi!
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
Cu plăcere! Domnul pastor Daniel Delcea!
Bine v-am găsit!
De asemenea, domnul pastor Cosmin Blăjan! Bun venit și dumneavoastră! Și bun venit și domnului Claudiu Vasile!
Mă bucur să fim împreună cu dumneavoastră!
Obișnuim ca în emisiunea noastră să le permitem ascultătorilor, telespectatorilor să vă cunoască câteva lucruri din viața dumneavoastră, cine sunteți, și vom începe cu 2 dintre dumneavoastră, cu dumneavoastră, domnișoara dr. Emma Brezoi. Spuneți-ne, vă rog, cine, de unde, ce fel de persoană sunteți?
Sunt din Craiova, m-am născut, sunt crescută și educată, să zic, în Craiova și în biserica din Craiova. Am terminat facultatea de medicină și de curând am terminat și rezidențiatul pe radiologie. Ce fel de persoană sunt? Eu m-aș caracteriza ca o persoană optimistă și veselă, pozitivă, care profită de orice ocazie să încurajeze pe cei din jur.
Puteam să intuiesc după zâmbetul pe care l-ați afișat de la început.
Mulțumesc!
Unde lucrați în prezent?
În prezent sunt angajată a Spitalului Județean de Urgență din Craiova. Urmează apoi să îmi caut de lucru, pentru că am terminat școala.
Sunteți la o emisiune care are în centru studiul Bibliei, studiul Cuvântului lui Dumnezeu. Spuneți-ne, cum ați ajuns să credeți în Dumnezeu?
Născându-mă și crescând și primind o educație într-o familie adventistă, am fost familiarizată de copil cu Biblia și cu o anumită practică religioasă. Decizia de a-L urma pe Dumnezeu și de a-L lua ca mântuitor al meu personal, am luat-o în clasa 12-a când m-am decis că vreau ca viața mea să aibă sens și mi-am dat seama că fundația acestei decizii nu poate să fie decât ceva etern care nu poate fi schimbat și acel lucru este Dumnezeu.
Deci în clasa 12-a ați ajuns să căutați sensul vieții?
Mai mult decât atât. Am găsit sensul vieții și am ales ca Dumnezeu și cuvântul Său să fie temelia pe care îmi clădesc și dau valoare vieții mele.
Deci asta ar fi sensul vieții dumneavoastră în prezent? Credeți că se poate schimba pe viitor sau credeți că deja ați zidit pe temelia?
Întotdeauna este loc de progres și de îmbunătățire, absolut. Consider că o motivație curată și o inimă curată sunt lucrurile care dau trăinicie faptelor noastre și sporesc impactul și influența noastră asupra celor din jur. Așa că este foarte simplu să-L alegi pe Dumnezeu.
Unii oameni n-ar spune că este atât de simplu, însă mă bucur că spuneți că la dumneavoastră a fost simplu.
Da.
Și încurajați astfel pe cei care ne urmăresc să își pun asemenea întrebări existențiale și să găsească sensul vieții. Pentru că un om fără sensul vieții, cred că degeaba trăiește.
Absolut.
Dacă n-a știut pentru ce. Cum v-ați caracteriza într-un singur cuvânt? Ar fi posibil lucrul acesta?
Dacă ar fi să mă limitez strict la un cuvânt, mi-ar plăcea să mă caracterizez de termenul de zâmbet. Nu se întâmplă în 100% din timp, dar încerc. Încerc să rămân pozitivă și să transpun credința în fapte și în viață.
De ce ați ales cuvântul acesta zâmbet și care sunt situațiile când nu s-ar putea rosti cuvântul acesta în dreptul dumneavoastră? Sau nu s-ar produce acest fenomen pe echipul dumneavoastră?
Întotdeauna, în momentele dificile, este greu să vezi dincolo de nori. Asta nu înseamnă că soarele nu există și că nu strălucește. Dar sunt momente când mai uiți.
Mă întreb pentru că, în general, se spune, este un mit acesta evident, se spune că oamenii credincioși, indiferent că sunt bărbați sau femei, sunt așa posaci, sunt cu fața lungă, foarte preocupați de ei înșiși, de o luptă interioară. Vreau să vorbiți despre zâmbetul și afișați, ceea ce este foarte bine. Cum vă simțiți contrastând cu această imagine despre credinciosul foarte
sobru? Și responsabil și serios în toate. Da. Să zâmbești și să menții o atitudine pozitivă și să degaji lucrul ăsta nu înseamnă că nu ești serios. Și nu înseamnă că ești copilandru și naiv. Înseamnă că în orice lucru pe care îl faci sau pe care îl întâlnești, alegi întotdeauna să vezi partea bună și felul în care lucrul respectiv sau necazul respectiv sau întâmplarea respectivă, că e bună, că era, poate să te zidească și să te apropii mai mult de Dumnezeu. Încerci pur și simplu să vezi mai departe de momentul actual și să privești spre veșnicie, spre adevărata răsplată.
Mulțumesc, mă bucur foarte mult că vă avem în emisiune.
Eu vă mulțumesc.
Aveați, din ce în ce mai mulți avem persoane optimiste. Ați spus anterior termenul optimism, a spus despre zâmbet și cred că va fi o emisiune reușită și prin contribuția dumneavoastră și a celorlalți invitați. Domnule Daniel Delcea, spuneți-ne și dumneavoastră și nouă și telespectatorilor cine sunteți, ce faceți, ce fel de persoană sunteți.
Am copilărit în localitatea Buzescu, în Telorman. Mai târziu m-am hotărât să urmez cariera de pastor undeva în timpul armatei și în ultimii 20 de ani am profesat pastorații, chiar anul acesta împlinesc 20 de ani.
Deci sunteți pastor de 20 de ani?
20 de ani, da.
Prin câte biserici ați trecut?
N-au fost foarte multe, din păcate.
De ce din păcate? Că unii pastori, unii preoți, unii clerici își doresc să rămână în același loc toată viața. Vă pare rău că nu ați avut mai multe biserici?
Câștigi. Orice biserică prin care treci te ajută să crești. Cunoști mulți oameni, dezvolți alte perspective, alte planuri. Am pastorit districtul Turnul Măgurele, apoi o perioadă am lucrat în administrația conferinței Oltenia.
Ce înseamnă district în cazul acesta?
District înseamnă 4 biserici dintr-o regiune unde bisericile
sunt geografică?
Localizate apropiat. Da.
Da. Și este neapărat să aibă 4 biserici? Sau?
4, 5, 7, 2. Depinde de mărimea bisericilor.
Și ați lucrat un timp în administrație, a spus?
Da, iar de un an și jumătate pastoresc biserica din Craiova, pe care o și reprezint acum.
Spuneți-ne ceva despre biserica dumneavoastră din Craiova. Câți credincioși numără, unde este așezată? Poate ne spuneți chiar și adresa, ar putea să se întrebe telespectatorii cum ar putea să ajungă acolo.
Biserica este localizată pe strada 24 ianuarie numărul 2, lângă Mitropolie sau chiar vis-a-vis de fostul liceu auto, pentru cei care cunosc foarte bine Craiova. Biserica numără 740 de membri botezați, în afară de copii și alți aparținători.
Deci, practic, toți oamenii care ar veni la biserică în mod regulat sau la o anumită festivitate, cam cât ar fi, cât ar număra?
Cred că
în
jur de 800 de persoane este capacitatea bisericii. Nu sunt tot timpul toți prezenți, mai sunt plecați în vizite unii pentru termen mai lung.
Da, întreb pentru că este posibil ca cei ce ne urmăresc să se întrebe cum este într-o biserică unde oamenii vin regulat și unde se umplă sala, pentru că, așa cum putem vedea în societatea noastră, sunt biserici golite de persoane și poate doar la anumite evenimente, anumite sărbători, atunci se umplu. Dar cum este să ai biserica aproape plină sau plină în fiecare săptămână?
Pentru noi, ca pastori, este foarte încurajator să descoperi interesul oamenilor pentru cunoașterea Cuvântului Dumnezeu. La noi este o situație specială, pentru că avem foarte mulți copii, tineri. Sunt reprezentate în mod echilibrat toate categoriile de vârstă. De aceea și la studiul Bibliei, la Școala Cuvântului, avem și pentru copii organizate întâlniri, și pentru tineri, și pentru adulți amestecați. E chiar, deci, chiar
asemenea dezbatere cum facem noi aici, aveți da. Și dumneavoastră în biserică, de la o anumită oră, da? Când programul se ocupă
de... În fiecare de sâmbătă, de la ora 9.30 la 10.30, avem o discuție pe teme de felul acesta.
Mulțumesc, este important că ați amintit lucrul acesta. Să revenim acum la dumneavoastră. Sunteți pastor de 20 de ani, ați spus că în timpul liceului v-ați hotărât să îmbrățișați această profesie, însă aș vrea să vă întreb cum de ați devenit credincios. Vă știți din totdeauna așa, ori a fost un moment de răscruce în viața dumneavoastră? Povestiți-ne cum a fost.
Aș spune că sunt rodul educației într-o familie de creștini adventiști de ziua șaptea. Și bunicii mei și părinții mei au fost creștini adventiști. M-a ajutat foarte mult lucrul acesta. Mi-aduc aminte cu mare plăcere de momentele când mă întâlneam cu bunicii. Obișnuiau să povestească amintiri frumoase din război, atunci când credința lor a fost pusă la încercare. Și lucrul acesta m-a provocat foarte mult să fiu loial lui Dumnezeu. Apreciez foarte mult aportul părinților, care au fost oameni simpli, dar credincioși, care au practicat credința zi de zi. În fiecare sâmbătă mergeam la biserică, erau implicați în viața bisericii, lucru care m-a ajutat să-mi dezvolt un obicei. Obicei sfânt, i-aș putea spune, de a participa regulat la biserică. Am avut și binecuvântarea să fiu ultimul din trei frați. Spun binecuvântarea pentru că ei m-au ajutat foarte mult să conturez credința.
Nu v-ați simțit niciodată obligat să mergeți la biserică sau determinat?
Chiar pot să spun că nu mi-aduc aminte că am fost obligat. Ba chiar obișnuia să merg și dimineața la program, de la prima oră, de la 8.30 se începe pe timpul acela. Fratele meu, de pildă, a avut un moment în adolescența lui când s-a hotărât să păstreze sabatul chiar în școală.
Într-o vreme când nu era permis
când se învăța sâmbăta. Și lucrul acesta a născut în mine dorința că atunci când voi fi ca el, să fiu la fel de credincios. Și asta mi-a rămas foarte mult în minte. Iar sora mea, o fată foarte altruistă, ceea ce m-a ajutat și în conturarea caracterului, să spun.
Și a personalității.
Da. Un aport special, de asemenea, l-a avut biserica. Am avut o biserică care a apreciat lucrarea pentru copii și tineri. Chiar erau permanent activități pentru tineri. Am avut și un grup foarte activ de tineri, cu întâlniri de toate felurile, și de părtășie, și de studiu al Bibliei, și formații corale.
Ați putea să vă imaginați viața altfel decât cea pe care o trăiți acum? De exemplu, dacă nu vă nășteați într-o familie de credincioși, cum ar fi arătat viața dumneavoastră?
Am încercat de multe ori să-mi imaginez, văzând viața altor persoane care nu au avut binecuvântarea pe care am avut-o eu. Cred că mi-ar fi fost mai greu. Adică, eu am fost ferit de multe lupte ale vieții. N-a trebuit să mă dezobișnuiesc de un viciu, de pildă. N-a trebuit să...
Nu v-ați luptat cu fumatul, cu...
Nu, nici cu fumat, alcool, nici cu alcool, sau... cu alte dependențe. N-am avut.
Sunteți
de multe ori sunt gelos, să zic așa, că n-am o experiență de felul ăsta, dar
nu trebuie să fiți gelos, pentru că nu este nimic bun în acele...
În același timp, cred că a fost un mare har pentru mine.
Mulțumesc. Ați putea să vă descrieți într-un singur cuvânt? Care ar fi acela?
Aș folosi perseverență.
Sunteți un om perseverent?
De ce spun asta?
De ce alegeți acest cuvânt?
Știți că nu întotdeauna ies lucrurile de prima dată. Am obișnuit să-mi propun lucruri mari și chiar dacă nu iese de prima dată, nici a doua oară, încerc să fiu creativ, să văd de ce n-a mers și să încerc și altfel.
Deci avem în față un om, o persoană care nu renunță ușor.
Să știți că...
La un vis, la un ideal.
Unii chiar mi-aduc aminte din primul district care l-am păstorit. Cineva spunea, băiatul ăsta ori e încăpățânat, ori știe ce vrea.
Încăpățânarea poate fi o calitate la un moment dat și a ști ce vrei este cu atât mai mult de dorit. Ultima întrebare, de ordin personal, poate părea retorică, dar pentru că am pus-o și celorlalți invitați din emisiuni precedente și am pus-o și domnișoarei doctor Emma Brezoi, vă pun și dumneavoastră și o voi pune de acum încolo și altora. Care este scopul sau sensul vieții dumneavoastră? Pentru ce trăiți? Se intersectează acest scop al vieții cu profesia dumneavoastră sau este ceva dincolo de ea?
Cred că m-a și ajutat profesia. Am înțeles și din Sfânta Scriptură, dar foarte mult am înțeles din relaționarea cu oamenii de-a lungul timpului, că forța cuvântului Dumnezeu sau utilitatea lui pentru viața omului este extraordinar de mare. Aș putea spune, așa cum cineva promovează cu foarte mare entuziasm o plantă miraculoasă care are efecte asupra sănătății, la fel eu aș putea spune că cuvântul lui Dumnezeu are efecte miraculoase asupra comportamentului uman. Și întrucât cred lucrul acesta din toată inima mea, pot să spun că mi-am dedicat viața să și înțeleg Sfânta Scriptură și să și încerc să văd cum aș putea să o prezint mai clar, mai simplu, mai profund în același timp, ca să fie de folos celor care ascultă.
Mulțumesc! Vă invit să discutăm despre această forță a Cuvântului Dumnezeu în viața noastră, a oamenilor, și să încercăm să facilităm înțelegerea Cuvântului Dumnezeu și pentru cei care ne urmăresc, fie la televizor, fie la radio. Așadar, vă propun să trecem la întrebările pentru dezbaterea studiului. Studiul nostru se numește Cuvinte Adevărate și are ca text de bază un verset din capitolul 23 al cărții Proverbele. Cumpăr adevărul și nu-l vinde. Înțelepciunea, învățătura și priceperea. Probabil că sugestia este să cumpărăm atât adevărul, cât și înțelepciunea, învățătura și priceperea. Cum comentați îndemnul acesta? Cum poate fi cumpărat adevărul? Cum poate fi cumpărată înțelepciunea, învățătura, priceperea? Cât costă?
Ideal este atunci când vrei să cumperi ceva, obiectul achiziției să-ți îndeplinească o nevoie, ca să nu ți irosești resursele încercând să intri în posesia adevărului.
Dar dacă nu trebuie, nu-l iei.
Da, tocmai asta e ideea. Nevoia te împinge la o schimbare și te împinge la căutare și la progres. Atunci când observi că ceea ce ți se oferă, ceea ce ți oferă societatea, ceea ce ți oferă școala, educația, familia, nu ți umple tot sufletul, rămâne un gol, rămâne ceva pentru care nu ai o explicație și începi să cauți. Și când te oprești la Cuvântul lui Dumnezeu și îl vezi cât este de înfloritor și de puternic și de cu efecte de schimbare în viața ta, cel puțin spun din experiență lucrul ăsta, este normal să-ți dorești și mai mult.
Mulțumesc, vorbiți deja de, ca o persoană care soarbe Cuvântul lui Dumnezeu, care se desfată citindu-l și studiindu-l. Însă vreau să vă spun, și nu e o noutate pentru dumneavoastră, sunt oameni în lumea aceasta care citesc Biblia, unii din curiozitate, alții din alte motive variate. Sunt oameni care au multe cunoștințe și cu toate acestea, adevărul, adevărul moral, adevărul spiritual despre Dumnezeu, nu are vreun efect vizibil în viața lor. Care credeți că este cauza?
Cred că o primă cauză, da, să zic, aș putea spune, contează foarte mult motivația. Și pentru ce citești sau ce te-a făcut să cunoști mai mult Biblia sau Cuvântul lui Dumnezeu?
Unii o fac pentru cultură generală.
Curiozitate, cultură generală, poate să aibă argumente să răspundă cuiva. Este un verset al Bibliei în Ioan, capitolul 17, cred că chiar 17, care începe cu afirmația: dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu. Atunci când studiezi Cuvântul lui Dumnezeu cu această dorință că vrei să faci voia lui Dumnezeu, ești foarte motivat să mergi la pasul 2. Și îmi place cum spune versetul acesta, citesc din versiunea pe care o am. Pleacă-ți urechea și ascultă cuvintele înțelepților și ia învățătura mea în inimă. Este un proces de interiorizare, de introspecție, prin care încerci să aplici cuvântul învățat la diferite aspecte ale vieții, relaționale, relația cu Dumnezeu, strict personală la nivelul minții. Și atunci, dacă treci la pasul acesta, ca un fel de digerare, dacă treci la pasul acesta, ai șanse foarte mari nu doar să-l știi, ci pur și simplu să-l și trăiești.
Mulțumesc! Interesante metaforele pe care le-ați folosit, interiorizare, digerare, mai ales digerare adevărului. Cum se explică atunci faptul că până și dintre credincioșii care citesc Biblia sunt persoane care n-au interiorizat-o, n-au digerat-o atât de bine și prezența adevărului în viața lor este greu sesizabilă. Cum vă explicați?
Am un exemplu.
Vă rog.
Practic. Am studiat în Israel arheologia și acolo am întâlnit un profesor, un om extraordinar de cult, bine pregătit. Și în cadrul studiilor am făcut practică într-o cetate, Hațor se numește, capitala cananiților. Și în timp ce făceam săpături acolo, un strat destul de gros, negru, însă era de sticlă. Arsă argila și nisipul la o temperatură atât de mare încât devenise...
Era un semn de incendiu care avea loc?
Da. Și m-am întrebat ce s-a întâmplat aici. Și au zis, nu avem o explicație, temperatura a fost mult prea mare ca să fie în aer deschis, e destul de greu să explicăm. Și am zis, dar mie mi-e atât de ușor să explic. Și întreabă, păi cum poți să explici? Păi, în Biblie scrie că Deborah și Barak au cucerit cetatea asta și i-au dat foc. Și îngerul Domnului a distrus-o. E foarte simplu. Și el, uimit și deranjat, așa că i-am dat exemplu biblic și perioada în care noi săpam corespundea cu timpul
istoric.
Timpul istoric. Și el îmi spune, voi în România aveți bazme? Și eu zic, avem bazme. Și noi avem bazme. Și am zis, am rămas uimit. Un om care citea Biblia, studia, știa exact, era un cărturar al Bibliei, considera...
Că sunt bazme?
Da, iar pentru mine era dovada existenței lui Dumnezeu, că eu am descoperit, am pus mâna mea acolo unde a fost Deborah și Barak și unde a fost focul, iar el vede un bazm. Asta arată că dacă nu te lași pătruns de cuvânt, poți să vezi în comoară decât un bazm.
Mulțumesc!
Intervenția colegului meu mi-a adus în minte o explicație și un răspuns la întrebarea pe care a spus-o la început. De ce totuși oamenii care au cunoștințe nu le fac vizibile în fapte? De ce pentru unii contează atât de puțin adevărul? Și mă leg din nou de versetul de început. Cumpără adevărul și nu-l vinde. De aici tragem o concluzie. Adevărul are un preț, unul dintre ele. Apoi, nu toată lumea are adevărul. Unii trebuie să-l cumpere sau unii deja l-au vândut.
Asta e o metaforă, da?
Exact. Oamenii care nu au adevărul, i-au dat un preț prea mic. Au renunțat la el. L-au vândut. L-au considerat bazm. Și cunoștințele pe care le-au acumulat nu le consideră o valoare atât de mare încât să-l cumpere sau să-l păstreze. Și atunci îl aruncă sau îl valorizează foarte puțin.
Atunci în ce constă valoarea adevărului? Acestui adevăr despre care vorbim. Pentru că dacă aș citi Biblia doar pentru cultura generală sau doar din curiozitate, ca să zic, nu-mi trece viața fără să citesc și o Biblie, există o Biblie în lumea aceasta și vreau să o citesc și eu. Care este valoarea ei totuși?
Eram revoltat în școală când aveam anumite materii și ne zicea profesorul, o să aveți nevoie de ele în viață. Și am ce o ne-o trebuie nouă fizică? Ce ne-o trebuie nouă chimie? Ce o să-mi trebuiască? E, când am crescut mai mare și când aveam nevoie de chimie și mă uitam, mă, ce ori însemna semnele astea aici așa? Citeam un material pentru hobby-ul meu. Da? Și mă uitam, mă, nu știu. Și ziceam, băi, uite că...
A avut dreptate
profesorul ăsta.
Asta o fi mintea României după urmă sau se mai întâmplă și în alte țări?
Da. Treaba e că nu-mi trebuie nădejde, nu-mi trebuie speranță, nu-mi trebuie nimic din ceea ce transmite Biblia. E, ajungi într-un moment în care n-ai de unde să le mai iei de nicăieri.
Haideți să vă spun despre un moment răscolitor, un asemenea moment răscolitor, la care oamenii în general nu se gândesc. Vine un moment în care trebuie să tragi linie și să pui deja un picior dincolo. Adică spre moarte. Și momentul acela este exact momentul în care omul își spune, ah, ce bine ar fi fost dacă m-aș fi interesat și de domeniul acesta. Atunci este însă prea târziu. De aceea încurajăm pe oricine ne ascultă să prețuiască acest adevăr. Biblia nu este o carte ca toate celelalte, nu este o carte pe care să o citești doar din curiozitate, este ceva ce să interiorizezi și să lași ca viața să-ți fie schimbată prin principiile conținute în ea. Mulțumesc pentru ce ați amintit, trecem la o altă temă, și anume oprimarea săracilor, despre care, de asemenea, cartea Proverbelor, Solomon, care a scris-o, scrie pe larg. Am spus în introducere că există această accepțiune în societate că a lua de la altul care are mai puțin decât tine este mai rău decât a fura, este chiar un act de lașitate. Și cu toate acestea, așa cum oricine poate să constate, sunt oameni care încă jefuiesc pe săraci. Uneori chiar sub acoperire legală. Întrebarea este cine sau ce ar putea să-i oprească pe acești oameni să se comporte așa cu semenii lor?
Teoretic, doar Dumnezeu care este deasupra tuturor, care înțelege motivațiile tuturor faptelor și poate judeca orice persoană, este singurul care poate face dreptate și în cazul acesta.
Bun, și dacă acei oameni nu cred în Dumnezeu?
Este un proverb românesc. Despre anumiți oameni se spune, n-au niciun Dumnezeu.
Oameni fără Dumnezeu.
Fără Dumnezeu. Și îți dai seama din genul lor de acțiuni, din faptele lor, din modul în care acționează, gândesc și înfăptuiesc, că n-au niciun Dumnezeu. Fără niciun Dumnezeu, atunci, absolut, orice opriliște, uneori care credem noi că este pusă de cultură, de educație, de bună creștere, dispar. Pentru că interesul stomacului și al avutului...
Uneori este mai primează. Mult decât atât. Pentru că dacă omul ar munci doar pentru a se hrăni, ar fi suficient pentru toată lumea. Dar unii oameni au mai mult decât pot mânca ei și multe generații după ei de asemenea. Însă, întrebarea mea se referă la ceva ce ar putea să-i determine pe acești oameni să gândească dincolo de nevoile lor, pentru că la un moment strictul necesar, ceea ce numim strict necesar pentru unii, pentru alții înseamnă mult mai mult. De pildă, iată, am citit în studiul nostru despre o situație pe care de altfel am și urmărit-o la vremea când s-a petrecut. În Londra, un grup de atei împreună cu o actriță au inscripționat niște autobuze, autobuzele acelea frumoase, etajate din Londra, cu o inscripție care spune așa: probabil că nu există Dumnezeu, de aceea încetează să te mai îngrijorezi și trăiește-ți viața. Deci dacă aceasta este filozofia și sunt oameni care o împrumută, atunci de cine să-ți mai fie frică și la ce să te mai gândești dacă furi de la sărac sau pur și simplu îl oprimi și îl lași să moară?
Biblia, tocmai de aceea, este specială.
Ce spune Biblia?
Pentru că ne învață să privim mai departe, nu doar la avantajul pe termen scurt. Și unul din proverbele lui Solomon spune așa: nu despuia pe sărac pentru că este sărac și nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă, căci Domnul le va apăra pricina lor și va despuia viața celor ce îi despoaie. O traducere puțin mai
veche. Adică este un fel de a spune: cu ce măsură măsoară ei, cu aceea li se va măsura. Da.
Deci încearcă să te ducă cu gândirea la un moment în care Dumnezeu va face dreptate. Și aceasta este imaginea de viitor a Sfintei Scripturi. De la un capăt la altul al ei, Biblia vorbește de o zi în care Dumnezeu va da fiecăruia după faptele lui, va răsplăti fiecăruia. Și dacă privești dincolo de momentul prezent, ești mult mai atent și trebuie să știi că chiar dacă nu te vede nimeni la un moment dat, este cineva deasupra care nu doar că vede, ci le ține minte și într-o zi va face dreptate.
Deci, practic, este o chestiune de alegere, pentru că a ști sau a accepta că există sau că nu există Dumnezeu nu poate fi demonstrat matematic. Da? Deși nu intrăm în domeniul acesta acum. Însă, trebuie să știm că atunci când ne asumăm un comportament sau altul, o atitudine sau alta, este posibil să aibă consecințe pe termen lung și chiar veșnice. Vă rog.
La întrebarea cum ar putea să fie oprit, pe de o parte este bună această conștientizare, să-i ridice ochii spre viitor. Mi-aduc aminte de o întâmplare din Sfânta Scriptură. Cei care citesc Biblia știu despre momentul când David a păcătuit cu Batșeba, a călcat porunca a șaptea.
Cu o femeie care nu era nevasta lui.
Cu o femeie care nu era nevasta lui. La el s-a dovedit că el nu realiza foarte bine ce face. La momentul acela, fiind sub impresia emoțiilor, nu-și dădea seama cât de mare este răul pe care îl face.
Adică el împărat, care avea totul la dispoziție, la discreție, avea o soție frumoasă, copii.
Se uită la soția unuia care era trimis în război, singura lui soție, un om de rând, poate și sărac, nu știm exact cum era. De ce spun că el încă nu-și dădea foarte bine seama de gravitatea faptei lui? Pentru că mai târziu, tocmai ca să, și aici este frumusețea momentului, prorocul de atunci, prorocul Natan, folosește o strategie ca să-l conștientizeze. Și cunoaștem parabola.
Îi spune o parabolă,
Mielușeaua săracului. Că a venit cineva, un oaspete la un om bogat. Și cumva ca să-i facă o masă, s-a dus și a luat singura mielușică a vecinului sărac.
În loc să ia din turma lui.
Da. Care și foarte, final, foarte mâniat David, împăratul, să moară. Și atunci aici văd frumusețea momentului. Prorocul Natan cumva îndreaptă degetul spre el și spune: tu ești acela. Printr-o parabolă l-a pus să se pună în pielea celui nedreptățit și împăratul vede cât de odioasă este fapta lui. Faptul că a jefuit într-un fel, nu neapărat că i-a furat un bun, ci cel mai mare bun chiar era soția celuilalt.
Da.
Cred că un lucru care merită făcut este să-i ajutăm pe oameni să conștientizeze cât de gravă este fapta asta și pentru oameni, înaintea oamenilor, dar cu atât mai mult înaintea lui Dumnezeu.
Și de asemenea să-și asume consecințele. Pentru că deja, dacă ați amintit de împăratul David, acolo putem să citim, deja este oricum istorie, că au fost și niște consecințe, chiar dacă se spune că a fost trezită conștiința lui și că ulterior a regretat, dar un asemenea rău cu greu se mai poate repara. Să schimbăm registrul, să trecem la o altă temă, invidia, despre care, așa cum am spus, Aristotel spunea că este o stare de întristare, citez, o stare de întristare pe care o simțim atunci când vedem aparenta fericire a semenilor noștri. Întrebare: este greșit să invidiem pe oamenii răi, călcători de lege, care au atâtea bunuri, se desfată în câte au și dacă da, de ce?
Aș îndrăzni să spun că da, este greșit, pentru că ne lăsăm vrăjiți de o imagine. Nu luăm în considerare și ce se întâmplă în spatele culiselor și înghițim o gălușcă.
Deci noi vedem doar fața frumoasă a lucrurilor?
Absolut. Este natura umană și aici Biblia vine și aduce o altă variantă de a străi viața. Natura umană spune, fă ce poți mai repede să te îmbogățești. Biblia vine și spune, ai grijă de săracul de lângă tine, fă-ți datoria față de familie, progresează cât poți, slujește-L pe Dumnezeu în toate. Nu te pune pe tine centrul universului tău, nu ești tu centrul universului tău, Dumnezeu trebuie să fie. Cum? Asta ar fi varianta. Atunci când ne lăsăm atrași de ispita invidiei, ajungem să plasăm omul în centru.
Care poate fi el cel pe care îl invidiez sau eu cel care doresc să fiu ca el.
Da.
Mulțumesc.
Vreau
aveți
să citesc câteva versete a unui om care s-a zbătut tare cu gândul ăsta.
Vă rog.
Se numește Asaf și se găsește în cartea Psalmilor, la capitolul 73. Începem cu versetul 1. Da, bun este Dumnezeul lui Israel, cu cei cu inima curată. Totuși, era să mi se îndoaie piciorul și erau să-mi alunece pașii, căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul este încărcat de grăsime. N-au parte de suferințe omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea, mândria le slujește ca salvă și asuprirea este haina care îi înveselește. Li se bulbucă ochii de grăsime și continuă Asaf, le zici că nu se mai termină cu lucrurile bune care...
Vreți să spuneți că nu trebuie să invidiem pe asemenea oameni?
Păi
din câte am înțeles, nu se întâmplă nimic rău, nu suferă copiilor, nu se îmbolnăvesc, animalele lor sunt prăsitoare, da? Cum să nu invidiezi asemenea oameni?
Vreau să termin.
Vă rog, vă rog.
Da.
Și apoi dumneavoastră.
Până când se întâmplă toate lucrurile acestea? Și spune tot Asaf...
Asaf era un sărac, vreun cercetător sau de ce spune el asta?
Nu era un cercetător. Era un om care, spune el, se preocupa să bucure pe Dumnezeu, se preocupa să facă binele și constată că altora, comparând cu el, le merge mult mai bine. El care se străduiește să facă bine, nu-i prea merge foarte bine.
Din câte am înțeles, era un fel de dirijor la corul de la templu, acest Asaf.
Avea o funcție de conducere
avea o statură.
Da. Era
și cu toate acestea, avea o poziție, deci, și cu toate acestea invidia... Alții.
Și spune el, în versetul 16, asta este deznodământul care, de multe ori, mulți nu ajung până aici. Spune, m-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep. Cred că mulți, și nu este rău și nu este un păcat ca un om credincios, să se gândească și să spună problema. Însă, bine să avem și răspunsul. Deci m-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep. Dar zadarnică mi-a fost truda. Până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de pe urmă a celor răi. Mulți dintre cei care fac în felul acesta spun că o să meargă la nesfârșit. Adevărul e că și un proverb românesc spune că un ulcior nu merge de multe ori la apă. Până la urmă să fărâmă, să sparge. Unii cred și se ambiționează să-l ducă până să sparge.
Deci asta spuneți că în final deznodământul va fi unul tragic pentru astfel de oameni care probabil că au câștigat această avere în mod necinstit.
Da, tot Biblia spune că cel care a muncit pentru avutul lui prosperă. Cel care l-a luat ușor, la fel se duce. Și cred că am mulțime de exemple a oamenilor care au câștigat sau au făcut și...
Da, mulțumesc. Intuiesc că vreți să spuneți că nu este rău, nu este un lucru rău să fii bogat. Însă întrebarea a fost de ce este un lucru rău să-i invidiem pe cei care au câștigat bogăția respectivă prin mijloace necinstite.
În primul rând pentru că ceea ce ni se pare nouă că este fericit la lor, poate nu este. Poate este doar o poleială. Și românii au și proverbe care spun că găina vecinului pare întotdeauna curcă. Fericirea altuia pare mai mare decât a ta, chiar dacă în realitate nu este.
Da. Și sau că moare capra mea, trebuie să moară și a vecinului, da, ca să nu fie doar nefericit. Da.
Invidia este cumva, are o rădăcină, mai mică sau mai mare, în fiecare cultură românească, în fiecare regiune, și se mai spune că oamenii te iartă dacă îi rănești, dar nu te iartă dacă ești fericit, se mai spune. Nu știu care este sâmburele de adevăr din această frază. Cert este că noi știm care este finalitatea lucrurilor. Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, ne-a dezvăluit că, mai devreme sau mai târziu, în timpul vieții noastre sau mai târziu, undeva va fi un final, un echilibru.
Mulțumesc, ne bazăm pe acest final și credem că ceea ce discutăm aici nu sunt simple basme sau povești, cum am amintit anterior, ci că avem o responsabilitate și în domeniul acesta. O altă temă de discuție. Mai aveți ceva, vă rog?
Doar două gânduri. De ce nu este bine să invidiezi? Este un verset care spune: nu pismui pe oamenii cei răi și nu dori să fii ca ei. Deci invidia în sine are niște urmări. Îți place cum sunt ei și îți dorești să fii ca ei.
Vorbiți de niște urmări ontologice, fiziologice,
da,
chiar?
Nu. Interioare, la nivelul comportamentului. Vrei să-i copiezi.
Psihici atunci.
La nivel comportamental.
Da.
Da. Și nu întotdeauna este bine. De aceea invidia ne poate schimba la un moment dat și comportamentul. Iar înțeleptul spune aici: nu dori să fii ca ei pentru că inima lor gândește numai la rău. Și încă un amănunt din alt verset. De la invidie, sentimentele se pot amplifica. Se ajunge la mânie. Iar de la mânie nu se știe ce mai iese. Și dacă vă aduceți aminte de primul caz din Biblie, relația între Cain și Abel.
Da, între frați.
Între frați. Deci primul conflict între frați a pornit de la invidie. Și invidia a dus până la urmă la crimă.
Mulțumesc, așadar, să ne ferim de ea. Vă propun o altă temă pe care o găsim în studiul nostru, tema consumului de alcool. Spuneam în introducere că latinii aveau proverbul acesta in vino veritas, adică în vin este adevărul. Totuși, ce spune cartea proverbelor despre consecințele consumului de alcool? Puteți să și citați dacă...
În versetul 29 din capitolul 23 spune așa: ale cui sunt vaietele? Ale cui sunt oftările? Ale cui sunt neînțelegerile? Ale cui sunt plângerii? Ale cui sunt rănile fără pricină? Ale cui sunt ochii roșii? Ale celor ce întârzie la vin și se duc să golească paharul cu vin amestecat. Nu te uita la vin când curge roșu și face mărgăritare în pahar. El alunecă ușor, dar pe urmă, ca un șarpe, mușcă și înțeapă ca un bazilic.
Mulțumesc. V-aș întreba, ce ați prefera? Un om beat care spune adevărul? Se întâmplă uneori, de asta spuneau latinii in vino veritas. Sau?
Un om treaz care își măsoară cuvintele.
Care minte.
Care minte.
Nu știu dacă este totdeauna nevoie să alegem între două rele. De obicei sunt foarte...
Da. Mulțumesc foarte, că ați observat ca multe întrebările mele.
Situații în viață în care ești pus obligat sau...
Apreciez foarte mult lucrul acesta.
Ironic, ți se oferă sugestia de a alege între două rele.
Așa ne pune societatea exact. Să facem. Așa ne spun prietenii, anturajul să facem.
Un
să alegem între două rele.
Care spune adevărul este totdeauna omul care este plăcut de Dumnezeu. Restul corect. Nu ne mai interesează.
Corect.
Aș vrea să scot în evidență faptul că aici înțeleptul relevă niște adevăruri, să spunem, fiziologice ale consumului de alcool. De exemplu, inima îți va vorbi prostii, alcoolul dezinhibă centru autocontrolului.
Acum vorbește medicul din dumneavoastră.
Da, cât știu și eu. Ochii se vor uita după femeile altora. Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării, ca un om culcat pe vârful unui catarg, m-a lovit, nu mă doare, nu mai simt nimic, când mă voi trezi, mai vreau vin. Este interesant că la nivelul lobului frontal, unde se află centrul voinței, se produce o alterare a schimburilor chimice dintre neuroni și persoana care devine dependentă de alcool, efectiv, această virtute de bază, voința, este anihilată. Și tratamentul impune și corectarea acestui deficit.
Deci, practic, acesta este motivul pentru care unii alcoolici spun: nu mă pot lăsa, nu pot să încetez cu acest viciu.
Și asta poate să fie unul din motive.
Da. Mulțumesc, îmi pare rău că nu avem foarte mult timp să discutăm această temă. Ar fi foarte interesant să discutăm doar tema aceasta. Însă, ultima temă pe care o avem de dezbătut este cea despre afirmarea adevărului și responsabilitatea noastră civică. Am amintit despre scriitorul britanic George Orwell, care spunea că într-o lume a amăgirii universale este un act de curaj să spui adevărul. În ce context credeți că s-ar potrivi afirmația lui? Cum adică într-o lume dominată de amăgire, de minciună, este un act de curaj să spui adevărul? Ați avut asemenea situații când ați avut nevoie de curaj să spuneți: da, așa s-a întâmplat, așa am văzut?
Mi s-a întâmplat de foarte multe ori. În școala generală, când toți colegii mei aveau o opinie, iar eu nu le împărtășeam opinia. Și trebuia, în fața aproape 30 de copii, eu să zic: eu nu merg cu voi la bal, eu nu merg cu voi la discotecă, eu nu
beau alcool. Dacă cineva dintre ei spărgea geamul și vă spuneau: dacă spui, doamne învățătoare, o să te snopim în bătaie. Spuneați, doamne învățătoare?
Vreau să vă spun o întâmplare adevărată și haioasă în același timp. Adică,
ca să fie cât mai scurtă, vă rog.
Foarte scurtă. Dirigintele meu știa că sunt adventist și zicea: pocăitule, tu spui întotdeauna adevărul. Și când întreba, nu întreb pe nimeni că el e pocăit, el spune adevărul, pe tine te întreb. Și mă spunea: ea spune Blăjan, cine a spart? folosea o conjunctură. Și de multe ori colegii ziceau să nu cumva să afle că el ne spune. Nu cred că există amendament la vreo lege a lui Dumnezeu.
Mulțumesc. Studiul scoate în evidență faptul că într-o țară, într-un oraș al acelei țări, a avut loc o crimă pe stradă noaptea și vecinii, deci oamenii vecinați cu locul unde a avut crima, au auzit țipetele unei femei, au auzit strigătele ei după ajutor și cu toate acestea nu au intervenit. Într-o asemenea situație, de ce ezităm? De ce ne este frică să facem ceea ce trebuie? Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Suntem responsabili? Femeia aceea a murit ucisă în stradă, a avut plăgi înjunghiate. Da? Era doar criminalul pe care, nu știu dacă l-a prins sau nu, poliția? Sau erau și cei care au auzit și n-au intervenit vinovați pentru moartea femeii? Ce credeți?
Atâta timp cât se poate interveni, e vinovat și cel care nu intervine.
Da, are Biblia un cuvânt despre lucrul acesta? Sau este o simplă concluzie pe care o tragem noi, cei care discutăm aici în platou? Este lucru valabil? Spune Dumnezeu că sunt responsabili cei care sunt martori și nu spun ce au văzut sau ce...
Să vă citesc un...
Vă rog.
Un paragraf din Sfânta Scriptură. Din Proverbe 24 cu 11, izbăvește pe cei târâți la moarte. Este chiar similar cu evenimentul amintit. Și scapă pe cei ce sunt aproape să fie junghiați.
Cum? Cum să-i scăpăm?
Să citesc până la capăt. Dacă zici, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce veghează asupra sufletului tău și nu va răsplăti el fiecăruia după faptele lui? Adică celui care se codește și spune, n-am văzut, dar totuși a văzut, n-am știut, dar totuși a știut.
Deci suntem responsabili.
Suntem responsabili. Se pot face multe lucruri. Poate nu întotdeauna poți să te duci să te lupți cu răufăcătorul, tâlharul. Poți să dai un telefon, poți să agiți pe cei din jurul
să
tău.
Ieși, să strigi.
Să ieși, să strigi.
Dacă te țin puterile să intervii chiar.
Dai un telefon. Deci se poate, când se poate face ceva.
Sigur că da.
Când nu se poate face nimic...
Mulțumesc, întotdeauna avem simțământul acesta la emisiunea Școala Cuvântului, că nu ne ajunge timpul să dezbatem toate temele propuse.
Aș fi avut o întâmplare scurtă.
Vă rog.
Adică la un moment dat trecea un om într-o seară pe stradă și a auzit țipetele unei fete care era abuzată de un băiat undeva...
În apropiere.
În apropiere, da. Și fracțiune secundă s-a luptat cu gândul să mă duc dacă e mai tare decât mine. Să acționez
sau dacă are un cuțit sau un pistol.
Da, fel și fel de gânduri. Și până la urmă decizia a fost, mă duc să vedem ce se întâmplă și în final s-a luptat puțin cu agresorul.
Ca să descopere?
Da, ca să descopere că în final era fica lui.
Fica lui era cea abuzată. Extraordinar.
Și de multe ori
deci e bine să intervenim.
Chiar pe cei apropiați.
Mulțumesc.
Ei,
dacă... Într-un minut, dar nu un minut pentru fiecare, ci într-un minut pentru toți. Ce sugestii practice ați avea sau v-ați propune pentru săptămâna următoare din perspectiva celor învățate aici?
O să încep eu. Pentru mine personal a fost foarte important acest studiu pentru că mi-a reamintit că există o consecință și o lege a echilibrului pe care Dumnezeu o lasă să guverneze lumea în care trăim. Și atunci, o alegere mică pe care o fac astăzi, orientată spre bine, mâine poate mă va împinge să aleg să ajut pe cineva care este în pericol de moarte lângă mine.
Mulțumesc! Deci vă propuneți ca să faceți și să alegeți numai bine săptămâna care urmează. Domnule Cosmin Blăjan, dumneavoastră?
M-aș ajuta de un citat de-a lui Albert Einstein care spunea, cei ce știu au responsabilitatea de a face.
Mulțumesc foarte elocvent! Domnule Claudiu Vasile?
Eu m-aș ajuta de un verset din Biblie, din cartea lui Iacov, care spune, deci cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Vreau să mă ofrez de astfel de păcate săptămâna asta.
Și să faceți mai bine.
Așa este.
Mulțumesc, ultimul cuvânt, domnule pastor, Daniel Delcea.
Pentru că chiar studiul se numește Cuvintele Adevărului, aș insista mult pe cunoașterea adevărului și ajuta pe oameni să înțeleagă și adevărurile relative cu care ne confruntăm zi de zi, dar în special adevărul despre caracterul lui Dumnezeu.
Mulțumesc, dragi prieteni, acestea au fost temele pe care le-am discutat astăzi în cadrul emisiunii Școala Cuvântului. Dacă am reușit să vă stârnim nu doar curiozitatea, cât și interesul, vă invit să mergeți în asemenea locuri unde se studiază aceste teme, în speță în Biserici Adventiste de ziua 7, unde veți găsi grupuri ca și noi aici în platou, mult mai mult evident acolo, și să solicitați un asemenea studiu pentru a vă ghida după el. De asemenea, puteți găsi în el sugestii pentru a citi versetele biblice referitoare la temele propuse. Însă dacă nu puteți ajunge într-o biserică adventistă, atunci puteți să ne urmăriți la Speranța TV, marțea de la ora 23, miercurea în reluare de la ora 16 și sâmbătă de la ora 10. Pentru săptămâna aceasta care urmează, vă sugerez o maximă la care să meditați, aparține filozofului Seneca și spune așa: nu vei fi niciodată fericit dacă te vei mânia că altul este mai fericit decât tine. Până data viitoare, la revedere!